Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost na talase našeg radija danas je publicista gospodin Jovan Markuš sa Cetinja, kome ovom prilikom želimo dobrodošlicu na talasima radija Svetigora. Gospodine Markuš, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Evo, gospodine Markuš, mi smo se dogovorili da ćemo pričati malo o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, ali da ćemo se i dotaći nekih istorijskih tema. Vi ste skorije imali izložbu koja je imala naslov Crna Gora, narod, jezik, crkva kroz istorijska dokumenta. U prethodno vrijeme izložba je otvarana u Podgorici, Beranama, kao i u prostorijama Matice Srpske u Novom Sadu. Pa kažite nam za početak razgovora kako ste došli na ideju da napravite ovu izložbu i šta je sve njom obuhvaćeno.
U Nikšiću isto bila izložba, samo da to dodam, da naši Nikšićani ne ostanu uskraćeni za tu informaciju. Pa evo razlog o čemu se radi. Mi smo svjedoci da kod nas postoji jedna pojmovna, prije svega, zbrka koja je nastala u funkciji ideologije i dnevne politike. I ona, prije svega kod mladih ljudi, izaziva nedoumice. Vjerovatno bi to bilo i kod nekih drugih naroda da se dešava to što se kod nas dešava. Međutim, teško je uopšte povjerovati odakle ovolika zbrka osnovnih nekakvih elementarnih pojmova koja je prije svega oličena u odricanju od sopstvenog identiteta i od sopstvene prije svega kulture. Svi ti razlozi su mene u stvari i naveli da počnem da prikupljam raznorazna dokumenta, pošto ja imam smisla, kao što bi rekli inženjer, za dokumentaciju i sistematizaciju svega toga, onda sam uočio da u stvari pravih dokumenata, kada je u pitanju prije svega narodnost, jezik i vjera, da mi imamo veoma malo, čak nekih dokumenata skoro i nema, posebno kada je u pitanju narodnost. Moj pokojni prijatelj i mnogi naših slušalaca, profesor Predrag Lukić, je tragao, on je bio tada jedini istoričar u Državnom arhivu Crne Gore i on je dugo tragao da nađe ta dokumenta kada je u pitanje koja pokazuju kako su se naši preci izjašnjavali. Međutim, u Državnom arhivu, kao jedno, da rečem, veoma značajno instituciji za svaki narod, pa i za naš narod, on je pojedina dokumenta uspio da nađe samo kada je u pitanju bio fond osnovnih škola. Što to znači? To znači da su dokumenta poslije 45. godine remnosno čišćena. Nije ni čudo kada znamo da je odmah poslije 46. godine, na primjer, kompletna dokumentacija Cetinske gimnazije, elitna gimnazija, mogu slobodno to da recem, bila Cetinska gimnazija, ona je iščišćena. Da li je to po nalogu loših đaka koji su prvo 44. godine ubili svoje profesora? Ako niste znali, te profesora Cetinske gimnazije je ubijeno u noći između 13. i 14. novembra, prilikom oslobođenja Cetinja, tako da je moguće da je to bio i njihov nalog. I da budem veoma iskren, nešto što me posebno iznenadilo, bilo je 93. godine, mislim da je 93. godina, bila kada smo, ja i Predrag Lukić, bili sa akademikom Vlado Strugarom, koji je bio akademik nekoliko akademije, inače i istoričar, je bio čak jedno vrijeme i direktor Vojno-istorijskog instituta. I kada smo mi rekli da imamo neka svjedočanstva Mihaila Ljesara Canjeguša iz vremena 1909-10 i 1911-12, dva svjedočanstva. I kada sam mu ja to poslao, Za Beograd dobio sam odgovor od njega da mi je od Boga što vele zahvaljuje na tako dragocijenim darovima, jer za njega, ovo je vrlo bitno, jer za njega više dileme nema, tako su se Crnogorci službeno iskazivali, dakle kao Srbi. To su citiram njega od Adoša. Što to znači? Znači da je on imao dilemu, ako jedan čovjek koji se nalazio na tako važnom mjestu, i jedan naučnik prije svega, odličan naučnik, je imao dilemu, to znači da nije imao dokumenata. Prema tome, to je sve razlog bio da ja krenem u zajedno sa ljudima iz Matice Srpske, sa njihovom upravom, njihovom predsjednicom Milicom Stojanović i sa ljudima koji sarađuju s njim, da osmislimo jednu izložbu dokumenata kada je u pitanje narod, jezik i crkva. Bez velike priče. Imamo ispod što je što i gdje se nalazi. Prema tome, tu je i normalno, mi smo pored te izložbe napravili jedan lijep katalog koji smo štampali u 10.000 primjeraka, prema tome da bude dostupan našem narodu, pa ko hoće nešto da nauči, mislim da može iz toga mnogo naučiti, jer svaki od tih dokumenata je vjerodostojan. Prema tome, nema mislio sam ja ovo, mislio sam ja ono, nego evo ti, brate moj, dokumenat, pa čitaj. Ako ne vjeruješ, pođi, možeš da provjeriš da li postoje ta dokumenta. Vidite, u principu, moj brat može da se osjeća kako god on hoće. To je njegovo pravo i političkih ili nekih drugih razloga. On može, Boga mi je da umisli da je majmun ili slon ili medžet. To je isto njegovo pravo. Ja ga tu spriječiti ne mogu. Ali, ono što moj brat nema pravo, niti iko drugi, a to je da našim precima odriču kako su se oni osjećali i kako su se službeno iskazivali. Dakle, oni su se službeno iskazivali sve do 42. godine kao Srbi. Tada su 42. godine prvi put počeli Italijani da potpisuju naše zarobljenike ovdje na Cetinju. Ja imam originalna dokumenta kao Montenegrine, odnosno Crnogorce. Drugim riječima, crnogorska nacija na koju se oni toliko pozivaju, ja jesam Cetinjani, jesam Crnogorac kao državljanin ove države, ali sam nacionalno ili etnički sam Srbin. Tu nema nikakve dileme ni dvojstva, kao što su ostalom bili svi naši preci, da li su oni sebe, da li su politički bili bjelaši ili zelenaši po listama kojima su glasali na Podgoričkoj skupštini, nema veze, ali ovo su činjenice. Ako misli da nije ovako, neka mi pruži jedan jedini dokaz. Ja nisam istoričar, ja sam inženjer, ali izvinite, imam oči da vidim, prema tome, eto, to su razlozi zašto sam ja u sve to krenuo.
U čemu je po vama ovako neki najveći značaj ove izložbe Crna Gora, narod, jezik, crkva kroz istorijska dokumenta?
Pa vidite, u ovom, da rečem, ajde, narodonosnom ili nacionalnom dijelu, to na određeni način predstavlja jedno dokumentarno ili dokumentovano svjedočanstvo o lažima i mažima i sadašnje vlasti i svih vlasti od 45. godine do danas. To je s jedne strane. S druge strane, kada je u pitanju crkva, ovdje imate izvanrednih, slobodno da rečem, dokumenata. Počevši od toga, da ne govorim o jeziku. O jeziku imate, što bi rekli, svega i svašta. Prema tome, ta dokumenta su neumoljiva. I sve ono što je rađeno za vrijeme austrougarske okupacije i okupacije 1941. godine, lako je vidljivo iz svih ovih dokumenata koja su ovdje priložene. I normalno, dovoljno je samo povući paralelu od tih vremena do dana današnje. Isto tako kada je u pitanje crkve ili naša vjera, vidite, dovoljno je za onoga ko hoće da gleda ili ko hoće da vidi, bolje tako da kaže, da pogledate, na primjer, vrijeme kada Crna Gora počinje, kada se država Zeta, jer zapamtite, Ivan Crnović nije bio gospodar Crne Gore, on je bio gospodar Zete, on se tako i potpisivao, tek poslije njegove smrti, jer on umro 1490. godine, negdje 1496. godine, polako počinje tadašnja Gornja Zeta da se naziva Crnom Gorom. Kada pogledate koje su svece slavili Crnojevići, postoji kalendar iz tog vremena koji je upravo štampan u Cetinskom manastiru, ovdje na Cetinju, u tadašnjoj Zetskoj episkopiji, gdje vam fino piše koji se sveci slave. Januar, Sveti Sava, februar, Sveti Simeon Mirotočivi i u novembru Sveti kralj Stefan Nečanski. Ako idemo dalje, ako pogledamo kako je to bilo i što je štampao prvi srpski štampar van da rečem prostora Crne Gore u Veneciji, Božidar Vuković Podgoričanin, vidjet ćete fino i kalendar i kako su ukrašene te stranice. Na jednoj divnoj stranici imate jednu ilustraciju, divnu ilustraciju Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save. A ako nisu bili Srbi, pa zašto su slavili srpske svece koje, nažalost, za nas nekakve nevladine organizacije koje sebe nazivaju crkvom, brišu u kalendar. Imate jedan vrlo interesantan dokument koji je skoro ugledao svjetlo zvana, koje je pronašla, u stvari objelodanila, donijela njegovu fotografiju dr. Milena Martinović. A radi se dokument koji pokazuje od kada počinju zetski mitropoliti da se titulišu kao crnogorski i primorski. Vidjet ćete dokument na molitoslovu iz 1504. godine. Da li je on 504. ili 6. ili druga, nije bitno, ali oko 1500. godine, koji se nalazi u Bečkoj arhivi i gdje fino piše Roman, Vladika, crnogorski i primorski. Zašto je to važno? To je važno zato što ovi filonacisti ili dukljanski montenegrini pokušavaju da život mitropolije crnogorsko-primorske skrate za, mislim, 400 kad sabere čovjek. Oni kažu, veli, mitropolija crnogorsko-primorska samo je, veli, starija 7 godina od mitropolita Amfilohija. Znači da je ona 31. godine ili tako dalje. E kada oduzmete od toga 1504, vidjet ćete da oni žele da skrate život mitropolije za 427 godina. U stvari da bi dokazali ono što je nedokazivo, da maltene današnja mitropolija crnogorsko-primorska ne baštini ili ne sleduje kontinuitet te slavne mitropolije zetske, odnosno crnogorske, primorske, cetinske, zovite kako hoćete. To je sve u funkciji jeftinih trikova ili njihovih neizmjernih gadosti sa kojima smo suočeni zadnji bar ubrzanim tempom, zadnji bar 20 godina, a posebno ovo od referenduma 2006. godine. I kad imate ovakva dokumenta koja može svaki da provjeri i da pročita, onda oni jednostavno ostaju bez teksta. Isto kao što ostaju bez teksta ako pođu, na primjer, u sam Peterburg, pa pođu u Blagovještenjsku crku i u Blagovještenjskoj crkvi ne iđu na grob svetog, na grob Vasilija Petrovića Njegoša, gdje mu fino piše na grobu sljedeće: mitropolit skenderijski, primorski, crnogorski i patrijaršijskog trona srpskog. Na tome jasno je što to znači za onoga ko hoće da. To u stvari pokazuje jedan kontinuitet. Ili imate još jedan, po meni, jedan od najznačajnijih dokumenata, a to je dokumenat koji je priložen također na ovoj izložbi, gdje arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski Petar I. Petrović Njegoš ili Sveti Petar smatra mitropoliju crnogorsko-primorskom kao neodvojivi dio Pećke patrijaršije, to jest Srpske pravoslavne crkve. Vidite, tu tačku u ugovoru crnogorskih glavara koji su podnijeli austrijskoj carici Mariji Terezi 1779. godine, ovi istoričari, režimski istoričari, ala Žika Milicajac ili dr. Živko Andrijašević, oni je mangupski ispuštaju. Ispuštaju da bi dokazali da naša mitropolija u stvari nije bila ta karika koja je povezivala neprekinutost Pećke patrijaršije. Jer kad su Turci razorili Pećku patrijaršiju, ko je bio njen legitimni nastavljač? Pa mitropolija crnogorsko-primorska. A da je to tako, tačka 11 tog ugovora glasi ovako: želim da mitropolit crnogorsko-primorski zavisi od pećkog egzarha patrijarha u Srbiji, kada sadašnji mitropolit umre, tada je bio mitropolit, ja mislim, Arsenije Plamenac, pristajemo za sada, da njegov nasljednik bude rukopoložen u Karlovcim, ali da uvijek bude izabran po starom običaju, to je da ga biraju guvernaduri, počinjeni glavari i cijel narod crnogorski, ali samo dokle Turci budu vladali Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u Peć. Ovo je dokumenat par excellence, koji u stvari je, to je ta karika koja pokazuje kontinuitet Pećke patrijaršije. U stvari, ako ćemo da budemo veoma pošteni, mitropolija Zetska, odnosno eparhija Zetska, pa mitropolija Zetska, pa mitropolija Crnogorska, mitropolija crnogorsko-primorska, su 800 godina sačuvali kontinuitet Srpske pravoslavne crkve. Tako da u ovom zborniku ili zborniku dokumenata ili ovoj izložbi dokumenata možete da nađete mnogo korisnih stvari za svakog čovjeka koji želi da bilo što nauče. Imate također tu dat i vidite poveljom Ivana Crnovića 1485. godine Ivan Crnović je zavještao svu svoju imovinu koju je imao na Cetinju, Cetinskom manastiru, i ne samo da je on to zavještao, nego je donio i posebni zakon za zaštitu crkvene imovine. isto 1485. godine. Za razliku od, vidite, od ove današnje vlasti, koja hoće u stvari da otme sve ono što je vjekovima pripadalo Cetinskoj mitropoliji ili mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj ili mitropoliji Zetskoj, zovite kako hoćete. I ne samo to da se vraćaju oni u srednji vijek, nego se oni vraćaju u vrijeme prije Milanskog edikta, znači vrijeme kada je bila zabranjena, kada je hrišćanstvo bilo zabranjeno i kada nije imalo pravo na nikakvu imovinu. Znači, vraćanje u, ne u srednji vijek, nego vraćanje u stari vijek. Mi ovdje na Cetinju, a to smo napravili i u monografiji Cetinskog manastira, smo priložili sva dokumenta, znači od osnivanja Cetinskog manastira do dana današnjega. U stvari, zaključno, da ne bi išli dalje, mi smo to napravili zaključno sa ukazom kralja Nikole iz 1495. godine, kojim je on potvrdio tu povelju Ivana Crnovića. Međutim, između, znači, 400 godina za to vrijeme, ne samo da je Ivan to, nego njegovi sinovi su dopunjavali, čak dodavali još imovine Cetinskog manastira. I sada kada postavljaju ovi pitanje, kaže pa za vrijeme Crne Gore, da budemo iskreni, Crna Gora kao međunarodno priznata država tek od Berlinskog kongresa 1878. godine. Čak i u to vrijeme Cetinski, ko može polagati pravo na Cetinski manastir, ne može ni država Crna Gora, jer nije ni postojala, ne može niko drugi bez mitropolija Crnogorsko-Primorska. Uostalom, neka pogledaju dokumenta iz vremena komunizma, znači, evo, ja imam dokumenti 61. ili 2. godine, Zavod za zaštitu spomenika, gdje fino piše ko je vlasnik. Vlasnik je uprava manastira, nije uprava zemljoradničke zadruge, niti uprava pjevačkog društva. Nego, znači, ko hoće da mu je jasno, sve je jasno. Tako da, ovo što sam rekao, ova izložba ima i tih dokumenata, ima čak i zvanični dokumenat o zvaničnom nazivu kako se zvala crkva tadašnja u knjaževini i kraljevini Crnoj Gori. Ovo što oni vele Crnogorska pravoslavna crkva, oni to da oprostite lažu, jer to ne postoji. Postoji pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska. Ko ne vjeruje, neka pogleda pečat, zvanični pečat te mitropolije i neka pogleda kalendar Grlica, crnogorski kalendar Grlica, da vidi kako zvanična vlast koja je to izdavala, kako imenuje pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Ili neka pogledaju šta je o svemu tome pisao, odnosno izjavljivao na skupštini Jovan Plamenac, politički vođa Božićne pobune i koji je svojevremeno bio ministar vjera i ministar predsjednik vlade, on je bio sve, samo nije bio još kraj. Prema tome, mislim da je ova izložba veoma, veoma korisna za onoga ko hoće da bilo što nauči, ako neće, ja stvarno ne mogu biti.
Gospodine Markuš, često se u posljednje vrijeme zloupotrebljava termin Srbin i srpstvo u Crnoj Gori i često se taj termin postavlja kao sinonim za pravoslavlje. Vi ste čak i to negdje komentarisali da je i to jedna od aktuelnih laži.
To su najobičnije gluposti. Znate li vi njihov jedan doktor kako se zove, Dragoje Živković, nažalost je pokojni, ali ja sam to pisao dok je bio živ, pa je mogao pročitati. On je, vjerovali ili ne, falsifikovao politički, ne imovinski, jer imovinski nije mogao nikako, nego politički testament kralja Nikoleon napravio je u jednoj knjižici koju je on objavio preko 90 ispravki, želeći da dokaže da je srpstvo vjera. Izvinite, ali to nema nikakve veze sa vjerom. Vjera je pravoslavna, je vjera pravoslavna, a srpstvo je srpstvo. Srbi su, smo i mi ovdje, ni oni u Srbiju, i ovi u Bosnu, u Hercegovinu, Liku, Kordun i tako dalje. Prema tome, to su njihove, u čemu je što su? Poslije 45. godine oni su srpstvo namjerno poistovjećivali sa srbijanstvom. Kažem ja ni da smo mi gori ni bolji od srbijanaca, takvi smo kakvi smo, ali pripadnost jednoj regiji, jednoj državi, ne može se poistovjetiti sa etničkom pripadnošću, odnosno sa nacijom, jer vi možete neku u Crnoj Gori imate i Albanaca, i Srba, i ne znam ja, Rusa, i pođe koji je Jevrej, mada vrlo malo. Prema tome, poistovjećivati te stvari, to je najobičnija glupost. Ako im nije jasno što je srpstvo, neka pogledaju svoju ruku, pa će vidjeti da ima onaj normalno koji ima sve prste, vidjet će da je jedan prst Crnogorac, drugi Hercegovac, treći je Šumadinac, četvrti je Ličanin, peti je Krajišnik i tako dalje i tako dalje. To ako hoće neko da mu je jasno, sve je jasno. Jer kako je moguće da na prvom popisu 1909. godine, koji je bio po jeziku, inače drugog jezika u Crnoj Gori 1909. nije bilo bez srpskog i albanskog u ovom dijelu Ulcinje i Bara, koji je bio tada oslobođen, kako je moguće da je tada bilo 94,68% Srba, znači ljudi koji su govorili srpskim jezikom, a demokratske 1948. godine na prvom popisu u komunističkoj tadašnjoj Crnoj Gori je bilo 1,8% Srba. Kako je to moguće? Pa tako, vrate, što mislite, to nije bio popis, nego popisivanje. Oni su stvari zatrtali, objavili su takve rezultate. Imate takve tu gluposti kad čovjek pogleda na dormitore, na primjer, 13 samo Srba ili na stotinu 20 ili pojma nema, ali namjerno je izazvata zbrka termina, pokušavajući da se državnost poistovjeti sa nacijom, narodnošću, sa etničkom pripadnošću, da opet kažem glupost. Svi, ali svi stanovnici Crne Gore, ne računamo Albance tu, koji su kasnije priključeni, su se za vrijeme Kneževine i Kraljevine Crne Gore izjašnjavali kao Srbi. Ako nekome nije jasno, neka pogleda dokumenta gdje imate tačnu razliku. Na primjer, u službenom listu koji je izdavala policija, uzmite na primjer, ja imam original VVD Steva Vukotića, gdje mu fino piše narodnost srpska, vjera pravoslavna, podanstvo ili državljanstvo prevedeno. Ima li u tome suprotnosti za onoga ako hoće? Nema. Znate kako, stravično je teško nešto falsifikovati, jer uvijek ćete biti uhvaćeni u laž. Oni su se zapetljali kao Pilat u kućini. Međutim, imate jednu drugu našu tragediju, a to je da preko 70 generacija imate uništenih. Evo da budem ja vrlo iskren, Meni niko od prvog osnovne, dok sam završio fakultet, nije rekao, na što je Juco, ti si Srbi. Ja to nisam iz kuće ponio. Nikad mi nije rekla moje učiteljice ili moj nastavnik ili tako dalje. Tako da, jednost neko ko je rođen 40. godine, mogao je 46. da pođe u prvi osnovne, znači sve te generacije od tada do danas, su na određeni način oštećene, da ne rečem uništene. Uništene su u ovom dijelu, jer staro drvo slomi ne ispravi. Veoma je teško nekome, da rečem mojemu vlasniku, objasniti da on je bio u zabludi i da su ga u stvari, da ga je sistem varao, a on ga je nesporno varao. Prema tome, kako bude vrijeme prolazilo, tako će i ta svijest o pripadnosti svojim precima. Znate kako je, imate jedan idiot luk koji je kod nas prisutan, da u istoj porodici jedna majka i otac dobiju nekoliko, da su im djeca nekoliko nacija. To je vremeno se neko izjašnjava kao Jugosloven, neko kao Srbin, neko kao Crnogorac, ili nemoguće je da su rođenjem braća, pa poslije nisu braća. Možete da brat se posvađate i sa bratom i možete da se naljutite na njega, ali nikako ne možete reći da vam brat nije brat, pa bio on dobar ili loš. Vi ste od istog oca i majke.
U prethodnih par godina često se zloupotrebljava lik crnogorskog brigadira Krsta Zrnovog Popovića i pojedini ga smatraju oličenjem novocrnogorskog identiteta, a međutim, malo ko zna da ste zapravo vi doprinijeli da se njegove kosti, jel tako, 80. godina izvade iz jame u kojoj su ga ubacili komunisti nakon likvidacije i da se časno pohrane.
Pa evo vidite ovako, znate kako, ja kažem, istorija će svim tim, da rečem, poznatim ličnostima dati najvjerojatnije svoju mjeru. Ona će dati tu konačnu ocjenu. Ja nisam taj, nisam ja Bog taj koji može da bilo kome sudi. I imam i potpuno izgrađeno mišljenje kada je u pitanje Krsto Zrno Popović, ne na osnovu nekakvih emocija, on nije ni rodni pomoć Bog, nego nije, ja posmatram činjenice. Vidite, nesporno je, jer taj dokument sam ja prvi dao da se objavi, jer sam našao u kući Stojanovića, stvari potomak Pera Živkova mi je dao taj dokument, jer u toj zgradi je bio neki pansion za vrijeme Drugog svjetskog rata i tu je kao njihov kum boravio brigadir Krsto Zrno Popović i taj momak mi je, ne samo taj, nego još nekih dokumenata, pismo kralju Aleksandru koje on pisao, to mi je stavio na raspolaganju. Ja sam vaspitano ga zamolio da to iskopiram i ja sam to i iskopirao i kasnije sam ja to i dao, više puta je to objavljeno. Nesporno je da u pasošu Krsta Zrnova Popovića, koji je izdat u Belgiji, znači nisu ga izdale nikakve srbijanske vlasti, nego su izdat je na francuskom jeziku, u Belgiji piše nacionalitet Srb. Isto tako, ako uzmete njegov članak, njegov odgovor, Pavićević u jednome, znači za vrijeme egzila kralja Nikole, mislim da to je 1920. godina, on kaže u Crnoj Gori žive najbolji Srbi. Krsto Zrno Popović je sebe smatrao elitnim Srbinom. Njemu niko ne može poreći da je bio junak sa Mojko, isto kao što su bili i drugi zelenaši. Ne treba svakome zelenašu udariti etiketu da je bio neprijatelj države. Zašto? A zbog toga što su i zelenaši i bjelaši bili ljudi za ujedinjenje. Te naknadne ili današnje konstrukcije su čiste laži. kad kažu nikad više 918, a što ćemo sa 916, pa nikad više 916. Pa svi Crnogorci se stidjeli 916. za to što je potpisana kapitulacija Crne Gore. To mnogi ne vole da čuju, ali je to tako. U ostalom, ako ne vjeruju meni, neka uzmu novine i hrvatske, i austrijske, i srbijanske, i engleske, iz tog vremena, pa ćete vidjeti da je potpisana kapitulacija. I ne bi bilo Podgoričke skupštine da je nije bilo potpisivanja kapitulacije 916. godine. To nisu uradili Srbije i Belgija, već su svoje kraljeve i vojsku izveli iz svoje države. I zato su oni ostali do kraja saveznici, a mi smo bili ni tamo, ni ovamo. I u tom vremenu, znači prilikom oslobođenja, stvorio se komitski pokret, koji nije rukovodio nikakvi ni Krsto Popović, ni Janko, ni Marko, no je rukovodio Lakić Vojvodić i ljudi istaknuti borci pored njega su bili, na primjer, jedan Milinko Vlahović, to je otac narodnog heroja Veljka Vlahovića. On je bio jedan od glavnih ljudi, a također i Ivan Radović, to je bliski rođak našeg mitropolita. On je također rukovodio, on je rukovodio oslobođenjem Nikšića. I sad, kad podižu spomenik komitima, oni to što kažu komitima, oni ne podižu, na primjer, spomenik jednome Jovanu Radoviću koji je oslobodio Nikšić, nego eto, to zamagljeno nekako kažu komite. I nemojmo da brkamo. Komite koji su se borili protiv austrougarske okupacije i one ljude, ja ne kažem su oni dobri ili loši, to ostavimo vremenom da ono potvrdi ili demantuje, ali oni su se borili tada protiv, znači poslije stvaranja Kraljevine Jugoslavije, to je trajalo skoro sve do 25. godine, oni su se borili protiv regularne vlasti. Mnogi od njih su radili to, da rečem, ajde iz utjeđenja, neki su radili, bogom, iz razloga pljačke. Da smo jasni. Prema tome, poistovjećivati ljude koji su se borili protiv austrougarske okupacije i oni koji su se borili protiv tada legalne vlasti u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovena. Ovi moderni dukljanski montenegrini, oni pokušavaju da ubijede ovaj narod, da su se borili protiv srbijanaca. Ako je bilo 500 srbijanskih vojnika kao dio savezničkih snaga, da smo jasni, jesu to bile srbijanske snage. Ako je bilo 500 njihovih vojnika, kako je moguće da 500 vojnika okupira Crnu Goru? Ili kako je moguće da jedan narod, srpski narod, okupira sam sebe? Prema tome, to su njihove, da oprostite, bipoderene, koje neuke jedino mogu da dobrlate. Isto kao što su svoje vremena nekim zastavicama pokušali da zavedu u mladost. Kada je u pitanje Krsto Popović, da završim priču o tome, Krsto Popović tačno je, da je on bio junak i tačno je da je položio zakletu u kralju Nikoli i on se te zaklete do kraja kraljevog života držao, onog trenutka kad je kralj umro, on je bio u emigraciji, iz emigracije se vratio i položio zakletu kralju Aleksandru i kaže, bit će mu vjeran, taman kao što je bio vjeran kralju Nikoli. Kralj Aleksandar je ubijen 34. godine. 41. godine kad su Italijani okupirali Crnu Goru, tačno je da Krsto Popović nije prisustao toj Petrovdanskoj skupštini pod rukovodstvom Sekule Drljevića, kada je proglašena nezavisna država Crna Gora, koja nije trajala ni jedan dan, u stvari trajala je do 13. ujutro, 12. je ovo bio jul, do 13. jula, kada je narod srušio tu takvu nakaznu tvorevinu, koja je stvorena pod pokraviteljstvom fašističke Italije i nacističke Njemačke, Krsto Popović nije prisutan. učestvovao na toj stranoj skupštini, po mojom mišljenju, stranoj skupštini. A u ostalom, ko ne vjeruje, može da se uvjeri lako ako pročita tadašnji glas Crnogorca koji se može naći centralno, a ima ga i na ovim diskovima, ja mislim, na CD-ima, da je to izdala Centralna biblioteka i posebno list Zeta, jer list Zeta je čak bio ekstremniji od tog okupacijonog lista Glas Crnogorca. Tu možete svašta da nađete. Sve ovo što kokodaču ovi današnja vlas, oni, a opet ih napadaju i liberali, ali oni su oduzeli naš program. Ma nije su oni oduzeli vaš program, ni niče, oni su samo napravili kopiju onoga što se dešavalo 41. godine. 41. godine je preimenovan jezik prvo maternji, ili narodni ili maternji, nije bitno, i onda u crnogorski. Sve ovo što se danas dešava sa državnim simbolima, sve to viđeno 41. godine. Eto, u tom istom listu Glas Crnogorca, prvi put vam je otjevana pjesma Oj svjetla majska zora. A zašto majska zora? Zato što je, to je u čas dolaska Sekule Drljevića iz Ustaške države Hrvatske u Crnu Goru 12. jula 41. godine. Prvi put možete. Inače, izvorna pjesma glasi, koja je smislena, oj junaštva, svjetla zoro, majko naša Crna Goro, na tvojim se vrletima razbi sila dušmana. Jedina si za slobodu i ostala srpskom rodu, da će Bog i sveta mati da se jednom sve povrati. E, Sekule Drljević je tu isplagirao tu pjesmu i danas dvije trećine tih njegovih strofa su uzete za zvaničnu himnu Crne Gore. E, taj Krsto Popović o kojemu smo počeli priču, tačno je da je on za vrijeme rata sarađivao sa Italijanima, ali tačno je da su sarađivali i četnici sa Italijanima, a tačno je da su i komunisti vodili pregovore, odnosno partizani, sa Njemcima. To je bilo neko, da rečem, ratno vrijeme kada su se ljudi na raznorazne načine snalazili. Kod mene u Vičevinu, u Pješivci, kod Pavićevića, a veletu, niko nije poginuo od bratske ruke. Kad su dolazili partizani, oni su javljali četnicima. Kad su dolazili četnici, javljali su partizanima. I sad su javljali su koji. Jer Krsto Popović je najzaslužniji, po mom mišljenju, za to što nije bilo, da rečem, bilo je pojedinačno ubistava, da smo jasni. Ali nije bilo bratoubilačkog rata u Katunskoj anarhiji, iako ste imali pripadnike i Krstove te nacionalne vojske i njegovih trupa i četnika ste imali, Čevon je, Đukanović, to je bilo jedno od najjačih četničkih uporišta, a istovremeno ste imali i jako partizansko uporište. Prema tome, iz tog razloga ja, i zbog njegovog ličnog junaštva, cijenim kao ličnost Krsta Popovića. I 1900, mislim da je to, da li je 80, šta znam, 5. 6. nije bitno sad. Ja sam bio tada predsjednik izvršnog odbora. Tada je došao kod mene te policije, Jurin Ljubar, živim, prema tome, možete reći, i rekao mi, a znate predsjednik, jer je tada policija bila pod izvršnim odborom, odnosno pod opštinskom vlašću, a po toj svojoj direktivi ona je bila vezana za repu. Predsjedniče, imamo indicije da treba da se jer Krsto Popović, kada je ubijen 47. godinu, on je sahranjen u jami u Vojvodini, ne u jami u smislu da je bačen u jamu, nego je začeprkan, ono što bi rekli, na mjestu gdje ste ga ubili. I Tako mi kaže predsjedniče, mi bi treba, postoje indicije da treba da se prebače te kosti tajno, a kažem, a znaš što, neka prebače ljudi slobodno, imaju svoju grobnicu i pače zaslužuje da bude sahranjeno, a ne čovjek. Na tome neki koji sada burliču, i kunu se u Krsta Popovića, Bogu mi tada ne da se nisu živi čuli, no da ih je neko pitao jeste li za to, ne kakvi, vjerovatno da bi tako rekli, isto kao što su govorili za zemlje ostatke kralja Nikola. Pet puta, ovo vam je tačno, je odlagan izbor za predsjednik opštine Cetinje, ja sam bio predsjednik Izvršnog jezera i kandidat za predsjednik opštine, upravo za to što mi se zamjeralo najviše od strane ovih komunista, da hoću da prenesem kosti kralja Nikole, tačno je, ja sam na tome 6 godina radio, upravo rukovođen tim da svaki čovjek ima da bude pravo, da bude sahranjen, onamo odakle, prema tome nije ništa čudno. I vi danas imate jednu farsu da potomci ideologije, govorim sad o krvnoj vezi, jednog veka Milatovića koji je rukovodio ubistvom Krsta Popovića, tadašnja Ozne, Ljubo, zovite kako hoćete, da istovremeno kličete i žrtvi i dželatu, uslovno kažem, žrtvi i dželatu, a na tome to je već jedna šizofrenija, to je već ludilo, da smo jasni. Tako da to vrijeđa zdrav razum i vrijeđa svakoga čestitog čovjeka. Stavi, brate, svakoga na svoje mjesto. Taj Veljko Milatović je za mene jedno od najloših ličnosti u novijoj istoriji Crne Gore. Razlog za to je, nije on dobio titulu narodnog heroja za vrijeme rata, kada se dobijalo za junaštvo, nego je dobio i poslije ovog ubistva Krsta Popovića i poslije informirao kada je svoje drugove slao na Havaje, što ja kažem, odnosno na Goli otok. Prema tome, on je jedan, zajedno sa Josipom Brozom, on je glavni čovjek kada je u pitanje razaranje crkve Svetog Petra i Njegoševog groba na Lovci. On je ključna ličnost, ja ne pričam to uopšte na pamet, i ne samo to, nego on je politički nasljednik Štedimijinog testamenta. A današnji politički nasljednik tog testamenta, Savica Markovića Štedimlije, je njegov učenik Marko Stadija. Po mom mišljenju. A na tome, te stvari treba razbistriti. A ta ideologija koja je danas na sceni, u stvari to vam je ideologija iz vremena Hrvatske stranke Starčevićeve, Hrvatske stranke Prava, mislim 1868. ili 5. nije bitno, kada je nastala, kada pokušavaju Crnogorce da predstave kao neke crvene Hrvate, govoreći da smo mi Mesovine i Lira, i Arbanasa i tako dalje, i tako dalje. I sve ovo što se danas dešava je u stvari, to je pupak. A Savić Marko iz Štedimlija, koji je živi i radi u ustaškoj državi Hrvatskoj, a nekad je on bio veliki Srbin, kao i Sekule Drljević, oni su došli u Crnu Goru u tom pakleno vrijeme 1941. godine, došao Drljević prisutno iz ustaške države Hrvatske, i normalno je kada to čovjek sve pogleda, onda se pita gdje Crna Gora danas treba biti. Odgovor je za mene prost. Ili će biti Putin Pavelića, ustaškog zvikovca Pavelića, ili će da ide putem Petrovića Njegoš. Ja, baš što se mene tiče, i mislim da bi to i trebali i drugi ljudi koji umiju da razmišljaju, da idu putem Petrovića Njegoša, jer da smo jasni. Da nije bilo Petrovića Njegoša, a bogom i majke Rusije, Crne Gore ne bi bile, ne bi bilo, i ovi se ne bi dičili. Crnom Gorom, s kojom se i ja dičem, sa Crnom Gorom, da budem vrlo precizan, sa Crnom Gorom Petrovića Njegoša, ako je, mi je nešto uzor, normalno, ja nemam ni daleko, daleko bilo kakvih talenta koje su imali veliki Njegoš, ali putokaz ili putovođe za mene su Sveti Petar Četinski, govorim u tom političkom smislu, i Petar II. Petrović Njegoš Lovćanski, tajnovidac.
Negdje ste spomenuli temu ovog diskriminatornog zakona o slobodi vjeroispovijesti u jednom intervju koji sam pronašao. Kazali ste da je po vašem mišljenju ovo nije udar samo na pravoslavlje, već i na cijelo hrišćanstvo i zapravo na Evropu.
Pa vidite ovako, ako neko misli da nije tako, neka se onda upita pa zbog čega rimski papa Francisko, zbog čega on reaguje i zbog čega daje uputstvo što treba raditi. Vidite, ja prije svega smatram da je to udar, prije svega nije to udar na srpsku samopravoslavnu crkvu, nego udar na pravoslavlje, da budem vrlo precizan. Na primjer, gledajući od Crne Gore, od Jadrana do Japana. Vi kad pogledate mapu, ko umije da gleda pažljivo, vidjet će i Crna Gora, Srbija, Rumunija, Moldavija, dalje ide Ukrajina, Rusija do Japana. Sve je to neprekinuta pravoslavna nit. I kad vi počnete da je drobite, odvajajući jedan po jedan dio tijela, vi u stvari uništavate čitavo pravoslavlje. A uništavajući pravoslavlje, pa vi uništavate hrišćanstvo, jer danas jedni sutra drugi. Isto iz tih razloga su i reagovali sve ove velike ličnosti. Na kraju krajeva, prilikom susreta prije nekolike godine na Kubi rimskog pape i patrijaha Moskovskog i čitave Rusije, koje je vrlo jasno precizirano da je hrišćanstvo ugroženo u pojedinim zemljama. Ja to smatram da je ugroženo danas upravo u Crnoj Gori. Jer ovo što rade je totalno bezumlje, jer slušao sam jedan dan jednog pametnog advokata Markovića. I stvari vrlo, vrlo prosto objašnjava stvari. Kaže, oni kažu da je to državna imovina. Kakva državna imovina? Pa kako je onda država nacionalizovala poslije 45. crkvenu imovinu? Ako nije bila crkvena, što bi je nacionalizovala? Ili ovaj naš advokat Lazarević, koji je član ovog tima, jedno večer je imao vrlo lijepu jednu emisiju u Herceg-Novom, gdje on je pokušao ljudima da objasni drugim riječima što je to za dužbinarstvo. Vidite, ako ja vama nešto poklonim, onda je to vaše. Ono, ako se gradi jedna crkva, neko može da uloži svoj rad, neko može svoj novac, neko može svoje zemljište za crkvu. I sve to kada se završi, ne možemo mi poistovjećivati današnja akcionarska društva sa zadužbinarstvom. Onog trenutka kada se jedan objekt, da li je to crkva ili čitav manastirski kompleks, posvešta, tog trenutka je to vlasništvo može te crkve. Na tome, ko hoće da mu je jasno, E, to je jasno. Jer ovo što rade, to je u stvari samo jedan politički, po mom mišljenju, neuk potez, jedan neuki dribling koji ide samo ka tome da se razori biće Crne Gore. Da se razori na taj način, jer oni žele i dalje. Oni vladaju podjelamo, evo, 30 godina. Govorimo o ovim neokomunistima, ovoj garnituri, što bi rekli, omladinskoj, koja je naslijedila svoje partijske drugove. Prema tome, to ništa ne donosi dobro Crnoj Gori. Jer zapamtite, poslije svega ovoga što se sada dešavalo i dešava sa zakonom, Crna Gora više nikad neće biti ista. I ono što ja smatram da je izuzetno, izuzetno značajno, izuzetno bitno za Crnu Goru, da ostavimo mi sa drugim, govorimo o Crnoj Gori, to je ta jednodušnost koja se osjeća od tog naroda, jer to što se dešava danas u Crnoj Gori, kada su liti u pitanju i molebani, to je primjer kako ljudi treba da se ponašaju. I da budem veoma iskren i radosan kao čovjek, jer tu ima i muslimana, jer ima katolika, ljudi raznih stranaka, raznih ubjeđenja, ljudi nestranačkih. Mislim, u stvari to je jedna ljepota koju treba vidjeti posebno ako uzmemo u obzir koliko je tu mladih ljudi. A posebno, što opet rečem, svemu tome raduje, toliki broj djece. A zapamtite, slike djetinjstva ostaju dok smo živi. Moje, ja polazim prije svega od sebe. Slike mog djetinjstva, to je Vladičina bašta i Cetinski manastir. Zato što sam živio tu u Komčilu i tolika vjerojatno vezanost kod mene za crku i za Cetinski manastir je upravo potiče od tih najranijih dana, od djetinjstva. Tako da, mislim, sve ovo što radi vlast, radi nepametno i da budemo do kraja iskreni neargumentovani. Jer oni nemaju da ponude nijedan. Vidite, oni čovjeku u zakonu, bilo kojemu, koji se izglasao u skupštini, ako ima prostu tu većinu ili ne znam kako je predviđeno da se usvaja pojedini zakon negdje sa 2/3, negdje sa nadpolovičnom tom većinom, vi možete ucrtati da će neki napisao da će neki zakon da sprovede Paja Patak ili Miki Mauz, ali to ne znači da će to sutra biti tako. Prema tome, bezumje donositi bezumne zakone.
Nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo na ovom uključenju i hvala što ste bili gost Radio Svetigora.
Pa nema na čemu. Posebno je zadovoljstvo jer ja Svetigor osjećam kao svoju kuću i da poručim da mi ne damo svetinje.
Ne damo svetinje. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Jovan Markuš, publicista sa Cetinja, sa kojim smo danas razgovarali o aktualnoj situaciji u Crnoj Gori, kao i određenim istorijskim temama. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.